Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes? A i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit mëshirues si fuqi i plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuara dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuara dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Khatib Zadeh i drejtohet Pompeo, bota ka refuzuar të jetë pengu juaj. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit të mërkurën në mbrëmje duke i referuar dështimit të fushatës amerikane të presionit maksimal kundër Republikës Islamike të Iranit, ju drejtua sekretarit të shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Mike Pompeo, dhe tha se bota ka refuzuar të mbat peng nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve, Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në përgjigje të cicërimës së fundit të Mike Pompeo, në të cilën e quajti Iranin një faktor të paqëndrueshmërisë dhe një kërcënim për Shtetet Bashkuara të Amerikës, zëlatë dhe saj, dhe adresoi çështjen e presionit maksimal mbi kombin iranian, shkroi: pas 4 vjetësh dështimi maksimal, Mike Pompeo me dëshpërim po bën propagandë me qëllim që katastrofën që ai shkaktoi ta paraqesë si një sukses. Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ndër të tjerë ashtoi: një lajm i rëndësishëm, njerëzit nuk janë naiv dhe bota nuk pranoi të jetë pengu juaj. Hajt me shëndet sa më shpejt, shko më shpejt. Pas tërheqjes së tij të paligjshme nga marrëveshja bërthamore më 8 maj 2018, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë filluar një fushatë gjithpërfshirëse për të bërë presion mbi Republikën Islamike të Iranit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka premtuar të bindë Iranin të vinë në tryezën e negociatave për të arritur një marrëveshje më të mirë, sipas tij, duke u tërhequr nga marrëveshja bërthamore dhe duke ndjekur tash të quajtur fushatë e presionit maksimal. Ndërsa presidenca 4-vjeçare e Donald Trump po i afrohet fundit, ai nuk ka arritur të realizojë këtë qëllim. Organizata Botërore e Shëndetësisë mirëpret zhvillimin e vaksinës iranianë të koronës. Duke mirëpritur prodhimin e vaksinës së koronës të bërë nga studiuesit iranian, Organizata Botërore e Shëndetësisë theksoi se organizata po pritet të shohë rezultatet e provave klinike të kësaj arritje të madhe iraniane. zëdhënës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tark Jesarovic. Të ejnëti në mbrojnë në ishën një për agjesin irë në të lajmëve shkryjë se suksesi shkenstarve irë njën në zhjullimin e vaksinës korona është një dëshmi e faktit që ne mund të zhjulloj një vaksin kundër COVID-19 dhe se kemi mjetet e nevojshme për të dhe në fund pandemisë. Shkenstarët irë njën kanë arritur të zbuloj një vaksin të re të virusit korona e cilë tani ka arritur fazën e studimeve klinike pavarësisht sankcioneve që përfshirëse të vendosura nga administrata e Washingtonit. Injeksioni parë njerëzori kësaj vaksine u kryer të martën në selinë ekzekutive të urdhit të Imam Khomeini Rahmetullah Ali në emrin Kov Iran Berekat dhe në pranitë të disa vullnetarëve. Lajmi për prodhimin e vaksinës iraniane është raportuar gjerësisht në mediat e huaj duke përfshirë agjenci Reuters, e cila shkruan Irani kreu një eksperiment humanitar mbi vullnetarët e parë për të marrë vaksinën COVID-19. Për të cilën Teherani thosë se kjo do të çojë në mundjen e pandemisë pavarësisht sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe sidomos pengesave për të importuar vaksina. Johnson është shkruar marrëveshjen tregtare pas Brexit. Kryeministri britanik në shkruar një marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian. Si pas agjensisë së lajmeve Sputnik, kryeministri britanik Boris Johnson në shkruaj një marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian pasi marrëveshje tregtare pas Brexit u miratua nga dhoma e komunave britanike duke quajtur këtë marrëveshje fillimin e marrëdhënieve të reja me Brukselin. Dhoma e komunave në të mërkurën miratoi gjithashtu një shumë zdërmuese marrëveshje Londër-Bruxelles mbi marrëdhënien britanike Bashkimin Evropian pas Brexit. Marrëveshja duhet të miratohet gjithashtu nga dhoma e lordëve britanik. Presidenti i Këshillit të Evropës Charles Michel dhe presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjithashtu kanë nënshkruar marrëveshjen pas Brexit midis Londrës dhe Brukselit. Ambasadorët e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian gjithashtu kanë ratifikuar tashmë unanimisht marrëveshjen në fjalë. Anëtarët e Parlamentit Evropian do të marrin në konsiderat marrëveshjen dhe do të votojnë detajet e marrëveshjes vitin e ardhshëm në vitin 2021 për ta bërë atë të ligjshëm. Sipas kalendarit, periudha e tranzicionit për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian do të përfundojë sot ende më 31 dhjetor 2020 dhe pas kësaj marrëdhënia tregtare midis dy palëve do të bëhen në përputhje me marrëveshjen e re. Marrëveshja e investimit midis Kinës dhe Bashkimit Evropian u nënshkrua nga krerët e palëve. Drejtuesit e Kinës dhe Bashkimit Evropian në shkruan një marrëveshje të investimeve të përbashkëta në një tarkim virtual. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, ceremonia në shkrimit të marrëveshjes u bë në një videokonferencë me praninë e presidentit kinez Xi Jinping, presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel, kancelare gjermane Angela Merkel dhe Emmanuel Macron, president i Francës. Kina dhe Bashkimi Evropian kanë negociuar për një marrëveshje gjithëpërfshirëse të investimeve që nga viti 2013. Marrëveshja vjen ndërsa për herë të parë vëllimi tregtar i Kinës me Bashkimin Evropian te kalon atë të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Statistikat tregojnë se vëllimi tregtisë midis Kinës dhe Bashkimit Evropian nga janari deri në shtator të vitit 2020 ishte 425.5 miliard euro, afërsisht ekuivalent me 516.8 miliard dollar. Importet kryesore të Bashkimit Evropian nga Kina janë mallra industriale dhe të konsumit, makineri dhe pajisje, këpucë dhe veshje, dhe eksportet kryesore të Bashkimit Evropian drejt Kinës janë makineri dhe pajisje automatike, automjete motorike, aeroplan dhe kimikate. Më shumë se 2 milion fëmijë amerikan preken nga sëmundje virusit korona. Më shumë se 2 milion fëmijë amerikanë janë infektuar me sëmundjen e koronës që nga fillimi i COVID-19 në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila në muajin e kaluar ka prekur gati 1 milion njerëz. Sipas agjensisë IRNA në të lajmë Akademia e Pediatrisë dhe Shoqatë e Spitaleve të Fëmijëve në raportin e saj të fundit, i cili përbilon të dhënë nga të gjitha shtetet e Shtetet Bashkuara të Amerikës, thekson se nga 12 nëntorit deri në 24 dhjetor të këtij viti, 1 milion njerëz u shtuan në statistikat më pashme dhe kështu 2.681.000 fëmijë kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Numri i personave të vdekur nga koronavirusi i ri COVID-19 në Shtetet Bashkuara të Amerikës është rritur në 346.604 njerëz, prej të cilëve 3393 kanë humbur jetën vetëm në 24 orët e fundit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdon të mbetet vendi me numrin më të lartë të rasteve të konfirmuara dhe të viktimave. Të dhënat nga faqja e internetit WorldMed tregojnë se në 24 orët e fundit numri të infektuar me koronavirus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur në 190.520, duke çuar numrin e përgjithshëm në 19.979.759 njerëz. Ndërkaq në mbar vend deri tani është rruar mbi 11.8 milion të infektuar, ndërsa numri i shtetit i testeve ka shkuar në mbi 250 milion. Aktualisht shteti i Kalifornisë është më i goditur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me mbi 2.23 milion raste të konfirmuar, ndërkohë që numri më i lartë i vdekjeve është regjistruar në New York me gjithsej 37.681 viktima. Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, numri më të madh të infektuara kanë regjistruar India me mbi 10.25 milion raste dhe Brazili me mbi 7.56 milion njerëz të infektuar me koronavirus. Amir Abdullahian, evropian dhe detyrohen general Kasem Sulejmani. Një zëdhënës i shtabit të përvjetorit të martirizimit të generalit martir Kasem Sulejmani deklaroi: po të mos ishte trimëria këtij martiri të rangut të lartë përveç qyteteve dhe kryeqyteteve evropiane, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ishin në shënjestë të ISIS. Hossein Amir Abdullahian, zëdhënës i shtabit të përvjetorit të martirizimit të general Kasem Sulejmani, të mërkurën në mbrëmje në një program të veçantë me titull sonte të rrjetit televiziv të lajmeve të televizionit shtetëror, Ernjan deklaroi: në takimin me zyrtarët evropian aty u kam thënë se duhet t'i japin general Sulejmani një medalje, sepse po të mos ishte guximi i tij, Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ishin shënjestruar nga grupi terrorist takfiris ISIS. Amir Abdullahian, gjithashtu në lidhje me ndjekën gjyqësore të autorit të vrasjes së generalit Kasem Sulejmani, tha: janë plotësuar të gjitha kapacitetet gjyqësore, është krijuar një komitet gjyqësor teknik dhe juridik. Dokumentet janë përbiluar në formë të saktë, duke përmendur të gjitha pikat dhe nxjerrës akt akuzë serioze, parandaluese dhe penduese për urdhëruesit dhe autorët e këtij akti terrorist dhe suspekti akt akuzë dhe nxjerrët. General Kasem Sulejmani, komandanti i forcës kohës të trupëve të gardës revolucionare të Iranit dhe Abu Mehdi Muhandes, nënkryetar i mobilizimit popullor irakian Hashabi, së bashku me 8 veta të tjerë, u martirizua në 3 janar 2020 në një sulm major nga agresorët terroristë amerikan pranë aeroportit të Bagdadit. Presidenti Ruhani, general Kasem Sulejmani, është hero kombëtar dhe krenari e popujve musliman. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se general Kasem Sulejmani është hero kombëtar dhe krenari për popullin e Iranit dhe për popujt e rajonit dhe për popujt musliman të botës. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani të ditën e mërkurë në mbrëmjen e mbledhjes së qeverisë në Tokyo një vjetorin në martirizimit të general Kasem Sulejmani dështoi: viti që përfundon nesër është shoqëruar me pikëllimin dhe dhimbjen e martirizimit të generalit të madh, i cili është vrarë me atentatin terrorist të urdhëruar nga autoritetet amerikane si presidentin dhe sekretarin amerikan të shtetit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se edhe të tjerët ishin pjesëmarrës në krimin e atentatit terrorist kundër komandantit të forcës kohës të gardës revolucionare të Iranit, deklaroi: kjo është e drejtë legjitime e popullit të Iranit që të akmerë për gjakun e generalit të tij të dashur dhe të mbrojë të drejtën legjitime të general Kasem Sulejmani. Presidenti Rouhani, duke vënë duke pjesëmarrjen e milionë njerëzve në ceremoninë mortore dhe të varrimit të generalit martir Kasem Sulejmani në qytete të ndryshme të Iranit, deklaroi: Donald Trump dhe regjimi sionist nuk mendoni se i gjithë Irani, Iraku dhe Libanit, si dhe rajonit dhe dilni në rrugë për të dhënë lamtëmirë në fundi këti generalit të madhë. Vota deputetëve të parlamentit e Iraku për dëbimin e forcëve shtarake amerikane nga vëndë tyre gjithashtu ishe një goditje madhe për regjimin terrorist të Amerikës në mënyrë që ata të mos mendojnë se kanë dhe një pozit në Irak. Gjenerali martir Kasem Sulejmani është martir i gjallë i historisë dhe fronti i rezistencës dhe vazhdoi rrugën me dashuri dhe fuqi edhe më të madhe. Hetimet në lidhje me aksidentin e avionit të Ukrainës janë kryer në mënyrë profesionale. Ministri i Rrugëve dhe Urbanistikës së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se të gjitha shqyrtimet dhe hetimet në lidhje me aksidentin e avionit të linjës ajrore të Ukrainës dhe Iranit janë kryer lagshuar të lloj sjellje jo profesionale. Mohamed Islami, ministri i Rrugëve dhe Urbanistikës së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me rëndësinë e raportit përfundimtar të Iranit dërguar Ukrainës në lidhje me aksidentin e avionit të linjeve ajrore të Ukrainës në Teheran, deklaroi: "Kompania prodhuese e avionit dhe palë Ukrainës e kanë luajtur rolin e tyre në shqyrtimin dhe hetimin e aksidentit të avionit të Ukrainës. Shqyrtimi dhe hetimet në lidhje me rrëzimin e avionit të linjeve ajrore të Ukrainës në periferitë të Teheranit kanë përfunduar dhe raporti përfundimtar është vendosur në dispozicion të gjitha palëve përkase dhe së shpejti do publikohet në sajtin e organizatës së aviacionit civil të Iranit dhe do vendosen në pozicion të publikut. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë prodhimi vaksinës orale të koronës në agjendën e një kompanie iraniane. Sipas kreut të zyrës së zhvillimit të teknologjisë shëndetësore të Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, një nga kompanitë iraniane në agjendën e saj ka vendosur prodhimin e një vaksine orale kundër virusit COVID-19. Doktor Hossein Vatanpour deklaroi: "Vaksina që përgatitet nga një virus i aktivizuar hyn në trup dhe shkakton prodhimin e antitrupave. Ekzistojnë edhe platforma të tjera për të bërë vaksine për shkrimin e vaksinave me metodën mRNA, ADN dhe të nënjësisë së proteinave. Në platformën e nënjësive të proteinave, një fragment nga proteina e virusit që mund të stimuloj sistemin imunitar përdorur në vend të gjithë virusit. Platforma e vaksinave në bazë ADN-s ka marrë më pak vëmendje. Midis platformës të vaksinave mRNA, proteina në njësi dhe përfundimisht vaksina e virusit të çaktivizuar pavarësisht janë më efikase." Kreu i zyrës së zhvillimit të teknologjisë shëndetësore të Ministrisë së Shëndetësisë deklaroi se bërë një vaksinë me ndihmën e një virusi pasiv është mënyra më e thjeshtë për të bërë një vaksinë, teknologji e prodhimit të së cilës ekziston për shumë vite në Institutin Razi. Platformat e vaksinave në Iran po punoi një kompani është aktive në prodhimin e vaksinave të bazuar në ADN dhe rreth 3 kompani të tjera po punojnë për të bërë vaksina të bazuar me metodën mRNA. Rreth 2 kompani të tjera po planifikojnë të bëjnë një vaksinë të bazuar në proteinën e nënjësisë dhe rreth 7 kompani iraniane po përpiqen të bëjnë një vaksinë të bazuar në virusin e dobësuar. Në total rreth 16 kompani pretendojnë se janë duke punuar për prodhimin e vaksinës së koronës. Njërë nga këto kompani ka gjithashtu në agjendën e saj prodhimin në vaksinës orale COVID-19. A i shtoi duhet të pak të në 3 vjetë për të bërë një vaksin, por për shkak të rrethanave të çanta të shpërthimit të sëmundjes së virusit korona, kompanit duhet të shkurtojnë afatet e tyre. Të gjithë në botë janë të shqetësuar për efekte anësore të vaksinave të bëra. Vaksina mund të shkaktojnë efekte anësore serioze nëse nuk testohen siç duhet dhe nuk aprovohen për vaksinin, prandaj të gjitha vendet përpiqen të jenë të kujdesshëm. Antari Fakultetit Universitetit të Shkencave Mjekësore Shahid Beshti deklaroi: "Dje u kryet testi i parë klinik i vaksinës iraniane të koronës. Në këtë fazë përcaktohet nëse vaksina ka apo jo efekte anësore të buta ose të rënda. Në rastin e vaksinës të proteina mRNA dhe në njësive nuk është e zakonë që mutacionet e virusit të shkaktojnë dështimin në vaksinëve, si dhe që mutacionet e koronavirusit mund të ndikojnë në procesin e imunizimit të vaksinës të prodhuar nga viruset të çaktivizuara, përfundoi ai. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Prodhimi një modeli tanku të ri në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. tanku Karar, simboli hyrjes i Iranit në teknologjin moderne të automjeteve të blinduara. Organizata Industrisë Mbrojtjes e Ministrisë Mbrojtjes e Iranit gjatë viteve të fundit ka bërë hapa të mëdhej në fushën e vetmjaftueshmërisë në prodhimin e pajisjeve ushtarake dhe të armatimeve me projektimin dhe prodhimin e llojeve të ndryshme të automjeteve ushtarake të blinduara dhe jo të blinduara. Një prej veprimeve më të rëndësishme në këtë fushë është projektimi dhe prodhimi i tankut kryesor në fushë betej MBT me prodhimin e tankut Kerar. Tanku Kerar konsiderohet tanku i pari i sofistikuar i prodhimit vendor të Iranit, i cili është projektuar dhe prodhuar nga Organizata e Industrisë së Mbrojtjes përgjatë një periudhe trevjeçare. Ky tank i prodhimit iranian është përuruar më 12 mars të vitit 2017 dhe njëkohësisht është përuruar linja e prodhimit të këtij lloji të tankut në Iran. Sipas ekspertëve ushtarak, ky lloj tanku në realitet është një ngritje dhe zhvillim shumë i sofistikuar dhe i përllogaritur iranian i tankut T-70 rus, që në një farë mënyre në disa pjesë tanku Karar mund të konsiderohet edhe i ngjashëm me familjen e tankeve të fuqishëm dhe të njohura T-90MS. Tanku Kerar ka një motor të ri me strukturë të përmirësuar me fuqi mes 1000 dhe 1200 kuaj fuqi. Gjithashtu, ekziston mundësia e shfrytëzimit të motorit dizel kombëtar me fuqi 1300 kuaj që kohë më parë gjithashtu është përuruar linja e prodhimit të këtij lloji të motorit. Ky lloj tanku është i pajisur me sistemin kompjuterik për kontrollin e zjarrit dhe pajisje elektronike, me sistemin elektronik për gjetjen e distancës me lazer me rreze veprimi 10.000 metra, sistem kompjuterik balistik dhe ka kapacitet për të goditur objektivat stabile dhe të lëvizshme natë dhe ditën, si dhe kapacitetin për hedhjen e raketave të drejtuara me lazer me precizion shumë të lartë. Në mënyrë të veçantë në fushën e pajisjeve për qëllimin e objektivave dhe pajisjeve optike, tanku Kerar është pajisur dhe me sistemin e kontrollit të zjarrit të gjeneratës së tretë dhe me sistemet e vëzhgimit dhe të shënjestrimit nga artileria e tij që përfshin sistemin e vëzhgimit dhe shënjestrimit natën K-13-491 që i përket tankut T-72 si sajt sekondar dhe sistemin vëzhgues dhe shënjestrimin disa kanalësh prodhimi industrive elektronike të Iranit si sajti kryesor i artilerit. Sistemi K-13-491 për dirigjim lazerik të raketave topaedhës që përdore në tankun Kerar, do të thot raketa lazer Tondar, që gjithashtu është instaluar në këtë tank. Kjo lloj rakete me dirigjim lazer aktualisht prodhohet në Iran. Në pjesën e armatimeve, ky tank është i pajisur me një top 125 mm standard të tankut 72, që konsiderohet një armë testuar dhe e sigurt dhe mund të gjuaj një seri të gjerë dhe të larmishme të municionit në drejtim të objektivave të ndryshme. Mbi këtë tank është instaluar edhe një mitraloz me dirigjim nga largësia që përdoruesi i tij mund të aktivizojë atë shumë lehtë dhe nga brenda tankut dhe të hap zjarr në drejtim të objektivave të ndryshme. Ky sistem për kontrollimin e armëve në mënyrë të pavarur ka sistemin optik për vëzhgim dhe shënjestrimin e objektivave. Ky lloj sistemeve për kontrollin dhe dirigjimin e armëve nga largësia konsiderohet prej ngritjeve të sofistikuara që së fundi përdoren në tanke dhe autoblinda të sofistikuara të botës dhe ka kapacitet për një rrotullim 360 gradë dhe të luftojë me forcat e këmbësorisë dhe me objektiva të lehta. Brenda në këtë tank gjithashtu janë instaluar disa monitor me qëllim të vëzhgimit rreth rrotull tankut dhe shënjestrim gjatë ditës dhe natës dhe në të gjitha rrethanat e mundshme klimatike. Faqja e monitorit digital transportues dhe gjithashtu faqja e monitorit përkatës me gjendjen e tankut janë prej monitorëve të tjerë ekzistues brenda në këtë tank. kjo sasi e kamerave dhe monitorve të instaluar në tankun Kerar janë bërë shkak që të ulet presioni i punës mbi personelin dhe lehtësimin e ekzekutimit të operacioneve. Mënyra e dizajnit të frengjes së tankut Kerar dhe mbulesat mbrojtëse të instaluara mbi të në një farë mënyre kujtojnë tankun T-90MS. Frengjia e tankut është e mbuluar në formë gati të plot me mbulesë të blinduar të re dhe pjesët shoqëruese të frengjis janë mbuluar me një sipërfaqe mbrojtëse të unifikuar. Në pjesën e skajshme dhe në të pasme të trupit, gjithashtu janë instaluar mbulesat e blinduara dhe sipërfaqet e blinduara në formë kafazi, që kryesisht kanë përdorim dhe funksion përballë kërcënimeve të krijuara nga raketat kundër automjeteve të blinduara dhe antitankeve RPG-7. Sistemi i paralajmërues i qelësit laser, edhe ky prodhim iranian, është një prej sistemeve të tjera mbrojtëse të instaluara mbi tankun Kerar të Iranit. Ky sistem përdoret për zbulimin e rrezeve të lazerit që hidhen nga sistemet e dirigjuara të armatimeve ose sistemet lazerike zbuluese të distancës së pajisjeve të armikut, për paralajmërimin e rrezikut dhe për përdorimin e granatave të tymit për të krijuar një perde tymi për ta fshehur dhe mbrojtur tankun përballë armëve të dirigjuara lazerike.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ky tank është pajisur dhe me shtresa mbuluese të veçanta për të përballur me rrezet e nxehtësisë dhe mund ta fshehë veten nga kërkuesit me rrezet të temperaturës. Kjo çështje në fushën e përballjes me armë të reja kundër automjeteve të blinduara dhe sistemet e reja të zbulimit të objektivave ka rëndësi shumë të madhe. Tanku Kerar ka aftësi të kalojë nëpër zona me pengesa toksore, gropa, lumenjë dhe vende shkëmbore dhe të ecë edhe në ujë, si dhe ka dhe aftësi të maskohet kundër armëve antitank. Tanku Kerar ka kapacitet të lartë të lëvizjes, madje edhe në shpatët e pjerta. Tanku Kerar është gjithashtu i pajisur me një sistem navigimi dhe shfaqja të paradrejtuesit të tankut dhe një sistem të automatizuar për të hapur zjarr dhe për të qelluar nga brenda fushës së vetes në kushte të ndryshme. Tanku Kerar në fushën e ngritjes dhe të qëndrueshmërisë është i pajisur me mburojë të blinduar dhe të qëndrueshme përballë llojeve të ndryshme të armëve kundër mjeteve të blinduara dhe mbrohet duke u fshehur përballë armëve të ndryshme të armëve kundër mjeteve të blinduara. Kapacitetet e ndryshme për të fshehur nga sistemet vëzhguese, pajisjet moderne të telekomunikimit dhe menaxhimi i fushë betejës digjitale dhe kapaciteti i lartë në luftën elektronike janë tipare të tjera të tankut Kerar. Sipas generalit Kiomars Heydari, komandant i forcave toksore të Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, tanku Kerar me 11 opsione është përpara tankeve moderne në botë. Dhe ky tank konsiderohet suksesi kapaciteteve të mbrojtjes e Iranit dhe është tanku më i mirë i fushës së betejës. Tani le të flasim pak edhe për karakteristikat e tankut Kerar. Lloj, tanku kryesor i fushë betejës. Prodhues, industria Bani Hashim e rajonit Dorut e Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit. Data e prodhimit, nga viti 2016 deri më tani. Pesha, 51 tonë, gjatësia 7 metra. Gjatësia e trupit 9.5 metra duke llogaritur dhe topin përpara. Gjerësia 3.7 metra. Lartësia 2.3 metra. Personeli 3 persona, komandanti, drejtuesi dhe qitësi me top. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Vizioni i presidentit kontravers amerikan do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Trump, dy anët e monedhës. Ky program analizon tërheqjen e Trump nga pozicioni i tij pas hedhjes poshtë të pretendimeve të tij në mini gjykatat shtetërore rreth mashtrimit të zgjedhjeve dhe dëmit që Trump i ka bërë besueshmërisë së demokracisë amerikane. Presidenti amerikan Donald Trump nuk ka kaluar qoftë edhe një javë pa polemika me tweetet e tij, komentet dhe vendimet që nga ardhja e tij në shtëpinë e bardhë. Personaliteti, qëndrimi dhe sjellja e paparashikueshme Donald Trump dhe jashtraditës morale dhe politike të tij e kanë bërë atë presidentin amerikan më të diskutuar në lajme dhe në komente. Pas tre javësh rezistencë ndaj pranimit të humbjes në zgjedhjet e 3 nëntorit, presidenti më i pazakont i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka rënë dakord të fillojë procesin e transformimit të pushtetit të tij tek Joe Biden, presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë e nxis drejtorin e shërbimeve publike dhe ekipin e tij shoqërues, si dhe stafin e shtëpisë së bardhë, të marrin hapat e nevojshëm në lidhje me protokollet rutinë në lidhje me tranzicionin presidencial për të mbrojtur interesat tona kombëtare, shkroi Trump në Twitter. Kështu filloi numërimi mbrapsht deri në fund të presidencës sfiduese dhe tejet të tensionuar të Donald Trump. Sidoqoftë, karakteri Donald Trump bazohet në parimin se ai kurrë nuk duhet të jetë humbës. Kjo është arsyeja se pse Trump në një cicërim me njëherë pasi pranoi fillimin e transferimit të pushtetit tek Joe Biden, foli për vendosmërinë e tij për të ndjekur paditë për mashtrim zgjedhor. Qëndrimi i Donald Trump për të pranuar fundin e prezidencës së tij dhe në të njëjtën kohë, ndjekjen e padive për mashtrim në zgjedhjet demokratike amerikane kanë qenë sfiduese. Në një fjalim, në festën e falënderimeve, Donald Trump edhe një herë theksoi mashtrimin e gjerë në zgjedhjet presidenciale, duke theksuar se i gjithë bota po qesh me procesin e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Donald Trump u shpreh se nëse kolegji zgjedhor voton gjithashtu për Biden, ata do të bëjnë një gabim të madh dhe në këtë rast ai do të largohet nga shtëpia e bardhë. Ai gjithashtu në përgjigje të një pyetje rreth pjesëmarrjes në inaugurimin e Biden tha se unë ende nuk mund të them nëse do të marr pjesë në inaugurimin e Joe Biden apo jo, sepse nga tani deri në ditën e inaugurimit të tij, shumë e shumë gjëra mund të ndodhin. Shpresat e Trump janë shuar pasi gjykatat në Pennsylvania, Georgia dhe Nevada refuzuan pretendimet e ekipit ligjor të Donald Trump. Trump dhe ekipi i tij fushatës kanë pretenduar në mënyrë të përsëritur mashtrimin në zgjedhje në shtetet kryesore si Pennsylvania, Michigan, Georgia, Arizona, Nevada dhe Wisconsin. Një gjykatës i Pensilvanisë kundërshtoi kërkesën e fushatës së Donald Trump për të mos numëruar fletët e votimit që mungojnë. Ndërkohë, gjykata e lartë e Pensilvanisë hodhi poshtë një ankesë nga zyra e fushatës së Donald Trump rreth mashtrimit në procesin e votimit në këtë shtet. Ekipi juridik i Donald Trump gjithashtu ka arritur në përfundimin se pretendimet e tyre në këtë drejtim nuk do të shkojnë askund dhe insistimi në pretendimet e tyre do të njollosë më tej imazhin e Trump dhe administratës së tij. Për këtë arsye disa zyrtarë të administratës aktuale amerikane kohët e fundit kanë vendosur që gradualisht të ndalojnë ankesat. CBS kohët e fundit raportoi se avokati i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rudy Giuliani, ka tërhequr fushatën e tij zgjedhore në Michigan. Sigurisht, një nga arsyet që Donald Trump ka rënë dakord të pranojë të heqë dorë nga akuzat për mashtrime zgjedhore, pavarësisht të theksit të tij mbi të, është se presidenca e tij ka mbaruar dhe Partia Republikane po tërhiqet nga pretendimet e Donald Trump për mashtrime zgjedhore, sipas Washington Post. Një deklaratë në shkruar nga më shumë se 100 republikan, thot, refuzimi Donald Trump dhe mospranimi i tij për të transferuar presidencën përbën një kërcënim për sigurinë tonë kombëtare në një kohë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës përballen me një pandemi globale dhe kërcënime serioze nga armiqt global, grupe terroriste dhe forca të tjera. Disa nga personazhet e famshëm që në shkruan deklaratën ishin Tom Ridge, sekretari i sigurisë kombëtare të George W. Bush, Michael Hayden, ish drejtori i CIA-s, dhe John D. Negroponte, ish drejtori i inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në shkruesit e deklaratës u bën thirrje udhëheqësve republikan që të kundërshtojnë me forcë përpjekjet e rrezikshme dhe jashtëgjyqësore për të friksuar rezultatet e zgjedhjeve të shtetit dhe për të shtrembëruar rrugën e kolegjit elektoral. Presidenti Donald Trump vazhdon të kërkojë dhe të hedh dyshime mbi vlefshmërinë e këtyre zgjedhjeve dhe të ndërhyjë në proceset zgjedhore të shtetit që minojnë demokracinë tonë dhe paraqesin rreziqe afatgjata për institucionet tona, thot deklarata. Por republikanët, si të duan apo jo, goditën seriozisht besueshmërinë e demokracisë amerikane duke qëndruar pas Trumpit për 4 vjet me radhë, kur ai qëndroi në shtëpinë e bardhë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Gazeta Britanike The Economist i kushtoi kopertinën dhe editorialin e saj këtë javë cënueshmërisë së demokracisë amerikane dhe fatit të demokracisë në të gjithë botën, duke marrë parasysh të gjitha përpjekjet e Donald Trump për të kthyer rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të këtij muaji në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, demokracia amerikane nuk pritej të shkonte drejt humbjes pas ditës së zgjedhjeve, u shpreh The Economist në një editorial të kësaj jave. Edhe më 23 nëntor, pavarësisht e Donald Trump dënoi edhe një herë ato që i quajti zgjedhjet më të manipuluara në historinë amerikane, pranoi se qeveria federale duhet i siguroj Joe Bidenit burimet për të përgatitur për presidencën. Përkundër kësaj, Donald Trump shkaktoi dëmin, ashtu si dhe republikanët që nuk e kundërshtuan atë. Besimi në drejtsinë e zgjedhjeve u minua nga fakti që 4 në 5 votues republikan pretenduan se vota e tyre ishte vjedhur. Scott McConnell, redaktori i American Conservator, në një artikull për Institutin Kombëtar të National Interest, shkroi se nëse Trump vazhdon përpjekjet e tij për të mohuar fitoren e Joe Biden në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2020, do të eliminohet edhe rezistenca për ndjekjen ligjore dhe për mandatin e tij presidencial dhe ai do të përballet me shumë sfida dhe probleme gjatë rrugës. Gjatë 4 viteve të tij në detyrë, Donald Trump ka lënë skandale dhe padi të shumta që do të ndiqen nga gjykata, ndërsa i largohet nga shtëpia e bardhë. Megjithëse skandalet e njëpasqenshme të presidentit amerikan gjatë 4 viteve të fundit nuk janë zhdukur me imunitetin e tij, ai pas 2 muajsh kur të largohet nga funksioni i tij, do të duhet të përgjigjet prokurorëve dhe ndoshta edhe gjyqtarëve. Donald Trump ka edhe 2 procese gjyqësore në gjykatën e shtetit të New Yorkut. Njëra është një çështje regjistrimi të taksave, në të cilën presidenti amerikan akuzohet për sigurimin e statistikave të ndryshme për ciklin e tij financiar me partnerët dhe bankat nga njëra anë dhe administratë shtatimore nga ana tjetër. Nga njëra anë, dy gra e kanë akuzuar Trump për abuzim seksual në të njëjtën gjykatë të New Yorkut. Një numër demokratësh gjithashtu kanë bërë thirrje për një tjetër financim të palishëm të fushatës presidenciale të Trump, çështje e cila u mbyll një herë gjatë mandatit të William Barr. Donald Trump, jashtë shtëpisë së bardhë dhe ndoshta për pjesën tjetër të jetës së tij, do të vazhdojë të qëndrojë në titujt e mediave si president. Ndjekja penale e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është e pashembullt në historinë e këtij vendi. Donald Trump ka thënë më parë se të kesh fuqi të plot për të falur veten nga çdo ankesë federale është një drejtë e patjetërsueshme e presidentëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sidoqoftë, duke pasur parasysh standardet ligjore të Amerikës, kjo është e drejtë e patjetërsueshme e cila nuk duket shumë e qartë. Në vitin 1974, Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës lëshoi një mendim këshillues duke deklaruar se presidenti nuk mund të falte veten pasi kjo do të kishte parimin themelor të ndalimit të vetgjegjësisë mbi veten. Donald Trump ka përdorur faljen e tij për të ndihmuar miqt dhe avokatin e tij Roger Stone u fal nga presidenti në muajin korrik. E njëjta mënyrë e shpëtoi ish-guvernatorin e Illinois Rudy Blagojevich nga ndëshkimi në muajin shkurt. I fundit që është falur nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është ish-këshilltari i Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Michael Flynn. Generali Michael Flynn u akuzua për kontakt me ambasadorin e Rusisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2016 dhe premtimin për të përmirësuar marrëdhëniet me Rusinë dhe për të ulur sanksionet ndaj Moskës nëse Donald Trump vjen në pushtet. Donald Trump pretendon se ai kurrë nuk do të ketë qenë në dieni të këtyre veprimeve të ish-këshilltarit të tij. Falja e Michael Flynn ngjalli kritika nga demokratët në Kongres, duke përfshirë kryetaren e dhomës Nancy Pelosi. Ata akuzuan Donald Trump për abuzim e pushtetin në ditët e fundit të presidencës së tij. Falja e Michael Flynn, i cili është shpallur fajtor për shkak se ka gënjur dy herë FBI-n për marrëdhëniet e tij me një armik të huaj, është korrupsion i rëndë dhe abuzimi dukshëm i pushtetit. Donald Trump edhe një herë përdori fuqinë e faljes për të mbrojtur ata që gënjejnë për të mbuluar gabimet e tij, ashtu siç bëri për të ulur dënimin e këshilltarit të tij të fushatës elektorale, Roger Stone, i cili u dënua me 7 akuza, tha zonja Pelosi në një deklaratë të saj. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programin që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për devotshmërinë. Kurani i shenjtë i ka dhënë privilegjin dhe vlerën më të madhe devotshmërisë deri në atë mas, sa që në ajetin 56 të surës Mudathir, edhe Zotin e Madhëruar e konsideron prej të devotshmëve dhe thot, ai është i devotshëm dhe fal dhe më shiron njerëzit. Pra në edicionin e sotëm do të flasim rreth devotshmërisë. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Në një transmetim thuhet se profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjatë kohës së haxhit ishte në vendin Mina dhe përderisa ishte hypur mbi një deve, u kthye nga njerëzit dhe tha: O njerëz, dijeni se Zoti juaj është një dhe babai juaj është një. As arabët nuk kanë superioritet ndaj të huajve dhe as të huajt nuk kanë superioritet ndaj arabëve. As zezakët nuk kanë superioritet ndaj racave të tjera dhe as racat e tjera nuk kanë superioritet ndaj zezakëve, përveçse me devotshmëri. Pastaj u kërkoi të pranishmëve që këto fjalë t'i transmetojnë edhe për ata që nuk kishin të pranishëm. Në një hadith tjetër të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: Zoti nuk e shikon pozitën tuaj familjare dhe as origjinën se nga kemi ardhur, as nuk shikon se çfarë trupi keni dhe as nuk shikon se sa pasuri keni. Mirpo ai shikon zemrat tuaja. Ai që ka zemër të mirë, Zoti i madhëruar tregon mirësi dhe dashuri ndaj tij. Ju të gjithë jeni bita Ademit dhe më i dashuri prej jush, pran Zotit është më i devotshmi prej jush. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë i përgëzon besimtarët e devotshëm me shpërblim të madh, me mirësi të madhe, me falje, me mëshirë dhe me parajsë ridvan. Një çështje tjetër e rëndësishme që shfrytëzohet nga Kurani i Shenjtë është kjo që devotshmëria hyjnore, së bashku me nënshtrimin para Zotit, është qëllimi dhe përmbledhja kryesore e misionit të profetëve të Zotit. Për shembull, Zoti i Madhëruar thotë: "Populli i profetit Nuh alayhi salam ka përgënjeshtruar profetët. Kur vëllai i tyre Nuhu u tha atyre: A nuk po e ndiqni devotshmërinë? Me siguri se unë jam profeti besnik për ju." Prandaj ndiqeni devotshmërinë dhe nënshtrojuni para urdhrave të mi. Sure Shuara, ajetet 105 deri në 108.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Kurani i Shenjtë e ka vlerësuar devotshmërinë si produkt dhe vepra më e mirë për botën tjetër dhe thotë: "Merrni vepra të mira për vete, që në të vërtetë vepra më e mirë është devotshmëria." Sure Bakare, ajeti 197. Imam Aliu alayhis salam, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: "Ndiqeni devotshmërinë. Me të vërtetë Zoti ka zbuluar rrugën e vërtetë për ju dhe e mban të ndriçuar rrugën e vërtetë. Prandaj juve ju pret ose dënimi dhe ndëshkimi i ashpër ose shpëtimi i përhershëm. Kështu që në këtë botë të përkohshme dhe shkatëruese, mblidhni vepra të mira për botën tjetër të përhershme, sepse juve ju kanë udhëzuar për kryerjen e veprave të mira dhe ju kanë urdhëruar që të shpërnguleni nga kjo botë dhe juve do t'ju ringjallin për të kaluar rrugën e kiametit. Me të vërtetë ju jeni si një karvan i cili është ndalur dhe po pret në një vend dhe nuk e di se çfarë kohë urdhërojnë atë për të nisur në rrugë drejt botës tjetër. Shpëtimi dhe lirimi nga vështirësitë dhe problemet e preokupimit të kësaj bote dhe lehtësimi i punëve është një prej efekteve dhe ndikimeve të devotshmërisë hyjnore. Në një hadith të transmetuar nga Abu Dharr Ghafari thuhet se profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Unë e njoh një ajet të Kuranit që nëse të gjithë njerëzit do të kapen për ata jetë dhe të zbatojnë atë, ai do t'i mjaftoj atyre për zgjidhjen e problemeve të tyre." Pastaj ai recitoi ajetin 2 të surës Talak të Kuranit të Shenjtë, i cili thotë: "Se cili që ndjek devotshmërinë hyjnore dhe largohet nga mëkati, Zoti i Madhëruar do të krijojë rrugën e shpëtimit për të dhe e furnizon atë nga atje ku nuk i shkon mendja fare atij." Natyrisht, domethënia e këtij ajeti kuranor nuk është kjo që njeriu të heqdor nga puna dhe përpjekjet, ashtu siç ka thënë Imam Xhafar Sadiku alayhis salam, kur ka zbritur ajeti lart përmendur, disa njerëz mbyllën dyert dhe u mbyllën në shtëpitë e tyre, duke u përkushtuar vetëm në adhurim dhe thënë se Zoti i Madhëruar është përgjegjës për furnizimin ton. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u informua për këtë çështje dhe e dërgoj një person tek ata për t'i pyetur se për çfarë arsye kanë bërë një veprim të tillë. Çdo kush që bën një veprim të tillë, nuk i pranohet lutja. Ju e keni obligim që njëkohësisht me përpjekjet dhe punën, duhet ta ndiqni devotshmërinë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Imam Aliu alayhi salam ka dhënë një shpjegim të gjallë dhe shumë domethënës në lidhje me devotshmërinë. Në një rast ai ka krahasuar devotshmërinë me mëkatin dhe ndotjen dhe ka thënë: "Dijeni se mëkatet janë sikurse kafshët e rebeluara të transportit, që mëkatarët hipin mbi to dhe freni i atyre kafshëve lirohet dhe ato i përmbysin kalorësit në fund të ferrit. Mirë po, devotshmëria është si një kafshë transportuese edukuar dhe trajnuar dhe e qetë, që pronarët e tyre hipin mbi to dhe frerin e tyre e marrin në dorë dhe ato vrapojnë deri në zemrën e parajsës." Në të vërtetë, devotshmëria është po ajo gjendje e vetëpërmbajtjes dhe kontrollit të egos dhe zotërimit mbi dëshirat e epshit. Ndërkohë, mungesa e devotshmërisë do të thotë dorëzimi i njeriu përballë dëshirave të epshit dhe egos së rebeluar dhe zhdukja e çfarëdo lloj kontrolli mbi egon. Imam Aliu alayhis salam në një tjetër rast thotë: Djeni o robrit e Zotit se devotshmëria është si një kështjellë e fortifikuar dhe e pamposhtur, por mëkati është një rrethim shumë i dobët dhe i pamrojtur që nuk i shpëton banorët nga dëmtimi dhe ai që strehohet në atë rrethim nuk është i sigurt. Djeni se njeriu vetëm me anë të devotshmërisë mbetet i mbrojtur nga mëkati. I urti Lukman alayhis salam gjithashtu e porosit birin e tij duke thënë: O biri im, bota është një det i thellë që shumë njerëz janë zhytur e mbytur në atë det. Prandaj, ti bëje besimin tënd tek Zoti anije në këtë det. Velat e saj ndërtoj nga mbështetja tek Zoti dhe veprat e tua bëj prej devotshmërisë hyjnore. Nëse shpëton nga ky det, dije se shpëtimi yt është prej mirësisë dhe urtësisë së Zotit. Përndryshe, do të shkatërrohesh për shkak të mëkatit tënd. Natyrisht se largimi nga mëkati dhe përkushtimi i vëmendjes në mësimet morale bëhet shkak që devotshmëria të bëhet mbretëresh në qenin e njeriut dhe rezultati i saj është shfaqja e dritës së besimit të sigurt në zemrën dhe shpirtin e njeriut. Sa më e madhe që të jetë drita e devotshmërisë, aq më e madhe do të jetë edhe drita e besimit të sigurt të njeriut.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.